πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κούλισοπούλου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα εδώ και πολλές μέρες. Ωστόσο, η σημερινή εξέλιξη είναι ότι άρχισε να εισέρχεται μία μικρή ανθρωπιστική βοήθεια στο κέντρο της Γάζας, όπου χιλιάδες απελπισμένοι Παλαιστίνοι προσπάθησαν να πάρουν την τροφή. Υπήρξαν αναφορές και για πυροβολισμούς, ενώ την ίδια ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες να επιβεβαιώνουν το ενδεχόμενο σύναψης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα αφενός στην ανθρωπιστική πλευρά με την κυρία Μαρία Ψαρά, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, σε πολύ λίγα λεπτά, ενώ μετά τις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, για την πιθανότητα να επιτευχθεί κάποια εκεχηρία, έστω ολιγοήμερη, έστω ολίγων εβδομάδων. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση η Γάζα και δεν βλέπω τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον να υπάρξει κάποια πραγματικά ουσιαστική βελτίωση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Music bores me once again, and I've been on the pinball, and I no longer know it all. And they say that you never know when you're insane. Got fleas in the bedroom, I got flies in the bathroom, and the cat just finished off the bread. So I walk over Soho, and I read about Monroe, and I wonder what she really, what they say. Got a call from a good friend, come on down for the weekend, didn't know if I could spare the time. Crazy about a boy who was lazy, but it didn't work out 'cause he just couldn't make it right. Λοιπόν, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο erteco.gr ή κατεβάζετε το Erteco Application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το Erteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής να σας πω. Καταγράφηκε σεισμική δόνηση γύρω στις 8 παρα 5 σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Λακωνίας. Έγινε αισθητή. Ευτυχώς δεν ήταν μεγάλος σεισμός, 4,2 Ρίχτερ, και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα ανατολικά, νότιο-ανατολικά της Πύλου. Το επίκεντρο δε είπαμε ότι είναι 10 χιλιόμετρα του Πύλου και 19 χιλιόμετρα νοτίως της Μεσσήνης. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 16 λεπτά. Ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στο ανθρωπιστικό τμήμα της τραγωδίας, στην ανθρωπιστική πλευρά της τραγωδίας στην Γάζα. Πριν από λίγο επιχειρήθηκε να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια από την Αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Gaza Humanitarian Foundation. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν, καθώς χιλιάδες απελπισμένοι άνθρωποι έτρεξαν προς τα φορτηγά και άρχισαν να παίρνουν τις προμήθειες, ενώ υπήρξαν και αναφορές για πυροβολισμούς. Θα δούμε λοιπόν πού βρίσκεται η κατάσταση από ανθρωπιστικής πλευράς στη Γάζα, με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Ψαρά, Γενικής Διευθύντριας των Γιατρών του Κόσμου, την οποία και καλησπερίζω στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας, κυρία Ψαρά.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Παρακαλώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει με την ανθρωπιστική βοήθεια. Πριν από δύο μέρες ακούγαμε ότι 90 φορτηγά πέρασαν, αλλά όπως μας έχουν πει οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα της Γάζας, παλιότερα ήταν 500 φορτηγά την ημέρα και αυτά ήταν και οριακά για την βοήθεια. Συνεπώς, το μόνο το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα και πολλό δε μάλλον φάρμακα, έτσι δεν είναι, κυρία Ψαρά?
Ισχύει. Όπως θα είπατε, να σας πω ότι η ομάδα των γιατρών χωρίς σύνορα είναι στα Παλαιστινιακά εδάφη από το 1988. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως είναι μια περιοχή που βασίζεται κατά πολύ στην ανθρωπιστική βοήθεια και σωστά είπατε, πριν τον Οκτώβριο του 23 έμπαιναν περίπου 500 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας. Mm-hmm. Τώρα υπολογίζουμε λιγότερα από 100 και αυτό είναι σε συνθήκες ακραίας καταστροφής. Δηλαδή τα 500 φορτηγά ήταν σε ένα καθεστώς, θα μπορούσαμε να πούμε, μιας περιοχής που είχε τις δυνατότητες επιβίωσης αλλά και παραγωγής άλλων αγαθών από τον πληθυσμό από μόνοι τους. Ο πληθυσμός αυτή τη στιγμή εξαρτάται πλήρως στην ανθρωπιστική βοήθεια. Μιλάμε πλέον για έναν ομαδικό τάφο. Τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό είναι χαρακτηριστικά εξόντωσης. Οι γιατροί μας ούτως ή άλλως έχουν επισημάνει τις ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικά είδη και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό εξ αρχής. Ούτως ή άλλως τα νοσοκομεία στη Βόρεια Γάζα δεν λειτουργούν. Μιλάμε για όλα τα νοσοκομεία εκτός λειτουργίας. Οι γιατροί χωρίς σύνορα μαζί με τον ΟΗΕ υπολογίζουμε περίπου σε 1000 κλίνες λειτουργικές.
Αυτό πολύ είναι μικρός αριθμός.
Είναι απειροελάχιστο γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν χρειάζεται να νοσηλευτούν, τραυματίες, παιδιά, ανθρώπους που ούτως ή άλλως είναι εξαντλημένοι, mm-hmm. γιατί έχουν υποστεί διαδοχικές εντολές εκένωσης και πάνω από το 90% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί πολλαπλώς. Δηλαδή ζει στον δρόμο χωρίς πρόσβαση σε καμία δομή. Τα βασικά πράγματα που χρειάζεται ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος για να επιβιώσει δεν είναι προσβάσιμα.
Ναι, και τώρα μια είδηση της τελευταίας στιγμής, μόλις τη βλέπω από το Associated Press, ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα έριξαν προειδοποιητικά πυρά, καθώς χιλιάδες Παλαιστίνοι έχουν κατακλείσει το νέο κέντρο τροφίμων στη Γάζα, στο Μουάσι. Απελπισμένοι Παλαιστίνοι επιχείρησαν να μπουν σπάζοντας τους φράχτες. Το Ισραήλ ανέφερε ότι τα κοντινά στρατεύματα έριξαν προειδοποιητικά πυρά και υπάρχουν τουλάχιστον 3 τραυματίες Παλαιστίνοι. Το ζήτημα είναι βεβαίως ότι πόσο δύσκολο είναι να μπορέσει κανείς να μπορέσει να αποσπάσει ένα καρβέλι ψωμί, ένα μικρό σακί με αλεύρι για να μπορέσει να σιτήσει την οικογένειά του.
Ούτως ή άλλως έχουμε όλες οι οργανώσεις και τα Ηνωμένα Έθνη που δραστηριοποιούμαστε στη Γάζα, έχουμε μιλήσει και έχουμε καταγγείλει τον τρόπο που έχουν προτείνει οι Ισραηλινές αρχές για την διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πέρα από το γεγονός ότι είναι απειροελάχιστη, μιλάμε για διανομή μέσα από ιδιωτικές εταιρείες και σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία δεν είναι προσβάσιμα από όλο τον πληθυσμό, είναι πολύ λιγότερα από τα προηγούμενα. Δεν μπορεί η ανθρωπιστική βοήθεια να μην δίνεται απρόσκοπτα και αμερόληπτα. Είναι πολύ αναμενόμενο ένας πληθυσμός που ζει σε εξάντληση και σε καθεστώς λοιμού αυτή τη στιγμή, καθεστώς εξόντωσης, ναι, για να είμαστε σαφείς, να τρέξει να λάβει οτιδήποτε μπορεί να τον σώσει, τον ίδιο και τα παιδιά του.
Ένα καρβέλι ψωμί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους.
Είναι ντροπή αυτό που γίνεται σε κάθε μορφή. Έχουμε παιδιά, εμάς στις κλινικές μας έχουμε δει μια αύξηση 35% σε ποσοστά υποσιτισμού. Όσο περνάει ο καιρός αυτό θα αυξάνεται. Έχουμε παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε βρεφική τροφή. Λέω δηλαδή, δεν ξέρω τι σκοπούς εξυπηρετεί το να μην έχουν παιδιά πρόσβαση σε βρεφική τροφή.
Έχετε δίκιο. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, μια και μιλάτε για τα παιδιά, πριν από τρεις μέρες νομίζω, είχε εκφραστεί εκτίμηση ότι έως και 14.000 παιδιά μπορεί να πεθάνουν τις επόμενες ημέρες από ασιτεία. Οι δε φωτογραφίες οι οποίες δημοσιεύουν τα διεθνή μέσα μου θυμίζουν το λοιμό στην Αιθιοπία πριν από αρκετές δεκάδες χρόνια. Δηλαδή σκελετωμένα παιδιά. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Μπορούμε να σας επιβεβαιώσουμε τα σκελετωμένα παιδιά πολύ καιρό τώρα. Κάθε μέρα που περνάει είναι όλο και πιο δύσκολη. Σαφώς και υπάρχουν εικόνες οι οποίες αναδημοσιεύονται, αλλά δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ποιος είναι που ή τι γίνεται. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά που έρχονται στα δικά μας νοσοκομεία, τα νοσοκομεία πεδίου, γιατί πλέον είμαστε σε νοσοκομεία πεδίου κατά βάση.
Σε αντίσκηνα δηλαδή.
Ναι, φυσικά τα μεγάλα νοσοκομεία, το νοσοκομείο Νάσερ βομβαρδίστηκε μέσα στους τελευταίους 2 μήνες 3 φορές. Ναι. Η δική μας ομάδα είναι 100 μέτρα μακριά με ένα νοσοκομείο πεδίου. Χρειάζεται να αναπροσαρμόζουμε συνεχώς τις δράσεις μας. Είναι σίγουρο ότι έχουν φύγει παιδιά γιατί δεν μπορούσαμε να τους δώσουμε τη θεραπεία που χρειαζόντουσαν, γιατί δεν είχαν πρόσβαση σε θεραπεία, και επίσης μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για στοχευμένες επιθέσεις σε άμαχο πληθυσμό και σε νοσοκομεία, σε καταβλισμούς, σε σχολεία. Οπότε τώρα είναι σαν να ζούμε το τελικό στάδιο
της εξαθλίωσης, πώς να το πούμε.
Εξαθλίωσης, εξόντωσης, αλλά και κραυγαλαίας απανθρωπιάς.
Πείτε μου, κυρία Ψαρά, πείτε μου κάτι για αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες. Το Gaza Humanitarian Foundation, που είναι αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση, δεν περιλαμβάνεται σε αυτές προφανώς, γιατί είναι ΜΚΟ. Αλλά οι ιδιωτικές εταιρείες ποιες είναι που λέτε, αν γνωρίζετε κάτι περισσότερο?
Δεν γνωρίζουμε. Οι Ισραηλινές αρχές μέχρι στιγμής έχουν αναφέρει διάφορα σενάρια. Τις περισσότερες φορές οι συνομιλίες φυσικά γίνονται προφορικά, οπότε δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω συγκεκριμένα ποιες εταιρείες είναι. Υπάρχουν όμως διάφορες εταιρείες οι οποίες έχουν έρθει σε επαφή και με οργανώσεις, χωρίς κάποια ξεκάθαρη θέση. Πάντως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα αναλάβουν τη διαχείριση των σημείων στο οποίο θα συγκεντρώνεται η ανθρωπιστική βοήθεια και τη διανομή τους. Εμείς έχουμε διταχθεί σε αυτό. Έχουμε πει ότι αυτό είναι είναι εργαλειοποίηση, γιατί η ανθρωπιστική βοήθεια, όπως σε όλα τα μέρη του κόσμου, οφείλεται να δίνεται από απρόσκοπτα και στον οποιονδήποτε έχει ανάγκη. Όχι σε συγκεκριμένα σημεία που εξυπηρετούν στρατιωτικούς σκοπούς.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Από την άλλη, όσο περισσότερα σημεία, σε όσα περισσότερα σημεία καταλήξουν οι αρχές ότι μπορούν να δώσουν τρόφιμα, θα είναι σημαντικό αυτό. Βέβαια, τώρα
απολύτως,
πλέον έχουμε φτάσει όμως στο σημείο της λαιλασίας, καθώς όταν ο άλλος είναι απελπισμένος και έχει να φάει μέρες, εκεί δεν θα κάτσει να σκεφτεί αν θα πηδήξει το φορτηγό να τα πάρει.
Οποιαδήποτε στιγμή και αν ήθελαν, θα μπορούσαν να είχαν διαθέσιμη ανθρωπιστική βοήθεια. Το είδαμε και με το θαλάσσιο διάδρομο που επιχειρήθηκε μέσω της Κύπρου.
Με την εξέδρα την Αμερικάνικη, η οποία δεν λειτουργήσε ποτέ.
Ναι. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι εκεί. Τα τρόφιμα είναι εκεί, τα φάρμακα είναι εκεί. Οι οργανώσεις έχουν, όχι μόνο οι οργανώσεις, οι φορείς, τα κράτη, είναι εκεί να μπουν μέσα. Δεν χρειάζονται καινούργια checkpoint, δεν χρειάζονται καινούργιοι τρόποι διαχείρισης. Οποιαδήποτε στιγμή όλους αυτούς τους μήνες θέλουν να βάλουν μέσα περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, θα μπορούσαν να το έχουν κάνει.
Πάντως, χωρίς να θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι μαζί με την ανθρωπιστική βοήθεια μπαίνουν και μαχητές της Χαμάς, όσοι έχουν μείνει ζωντανοί δηλαδή, γιατί η Χαμάς έχει δεχθεί πάρα πολύ βαρύ πλήγμα από τον Ισραηλινό στρατό. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ πια, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτά τα οποία βλέπω, είμαι πολύ απογοητευμένος και πιστεύω, κυρία Ψαρά, ότι κάτι πρέπει να γίνει, όχι μόνο από πλευράς Ισραήλ να αφήσει περισσότερη βοήθεια να εισέλθει μέσα, αλλά και από τη διεθνή κοινότητα να υπάρξει παροχή πίεση και βοήθεια.
Πίεση,
κοιτάξτε,
για αλλαγή,
η διεθνής κοινότητα έχει ασκήσει να ασκεί πιέσεις και ο Μέρτς και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Στάρμερ. Δηλαδή δεν περνάει πια, ας το πούμε έτσι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, στον ντούκου όλο αυτό που συμβαίνει. Έχει αρχίσει πλέον να κινητοποιεί όλους τους παγκόσμιους ηγέτες.
Φαίνεται να υπάρχει μια αλλαγή. Απλά υπάρχει και η αλλαγή πλέον, ξέρετε, όλου του κόσμου, μια ανοχή στην εξαθλίωση και το πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει η ανθρωπότητα. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα πολύ περιθώριο για την άσκηση της θεσμικής πίεσης από όλες τις κυβερνήσεις και από τη δική μας, σαφώς. Κάθε μέρα που περνάει είναι...
Επιδεινώνεται ένα δράμα.
Και χειρότερη.
Μάλιστα.
Και κάθε μέρα που περνάει χάνονται αθώες ζωές.
Δυστυχώς, ξέρετε, όπως θα ξέρετε καλύτερα και από μένα, γιατί εγώ παρακολουθώ τη δράση των γιατρών χωρίς σύνορα από πολύ παλιά, αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει 38 χρόνια κάνοντας διεθνή είναι ότι τα πρώτα θύματα σε κάθε πόλεμο είναι οι άμαχοι, τα παιδιά και οι γυναίκες, δυστυχώς.
Εννοείται. Είναι οτιδήποτε συμβαίνει αυτή τη στιγμή θα το βρούμε και μπροστά μας. Δηλαδή να μην τρόμαστε ούτως ή άλλως με την ιστορία και την ανθρωπότητα. Είναι πλέον πολλοί οι μήνες, είναι πολύ συνειδητή η στάση εξόντωσης του άμαχου πληθυσμού. Οι οργανώσεις είναι όλες διαθέσιμες, όλες υπόκεινται ελέγχους, τα φορτηγά μας όταν μπαίνουν μέσα... Τα κοσκινίζουν στην κυριολεξία. Ναι. Οι κατηγορίες ότι μπορεί να μπει κάποιο στέλεχος της Χαμάς μαζί με εμάς είναι παντού, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτή η επίφαση φτάνει στον αποκλεισμό 2 εκατομμυρίων ανθρώπων από οποιαδήποτε ανθρωπιστική βοήθεια και στον ανηλαιή βομβαρδισμό νοσοκομείων, σχολείων. Δεν υπάρχει κανένα όριο, ξέρετε. Οπότε.
Μάλιστα.
Απλά περισσεύουν τα λόγια αυτή τη στιγμή.
Ναι, έχετε δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ όμως, γιατί μας δώσατε μια πολύ σαφή εικόνα της ανθρωπιστικής κρίσης, της πρωτοφανούς ανθρωπιστικής.
Σας ευχαριστώ
κρίσης.
Και να σας πω ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό. Το να αφήνετε χώρο να καταλάβει ο κόσμος ακόμα περισσότερο το τι συμβαίνει.
Η δουλειά μας είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ψαρά. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μαρία Ψαρά, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, η οποία μας ανέλησε διεξοδικά όλη αυτή την φοβερή ανθρωπιστική κρίση που βιώνουν σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι και βεβαίως, όπως πάντα, που έλεγα σε όλους τους πολέμους, τα θύματα δυστυχώς είναι παιδιά. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:25. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρο της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα με την κυρία Μαρία Ψαρά, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, για τις εικόνες γιατρών χωρίς σύνορα, συγγνώμη, με διόρθωση Βούλα Κουλισοπούλου. Εικόνες πραγματικού χάους στα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, με χιλιάδες Παλαιστινίους να αναζητούν τροφή, ενώ υπήρξαν και αναφορές για πυροβολισμούς και πληροφορίες για τρεις τραυματίες. Είδαμε λοιπόν πολύ αναλυτικά όλο το ανθρωπιστικό δράμα το οποίο λαμβάνει η χώρα στην Γάζα. Ήρθε τώρα η ώρα να συζητήσουμε και τις πιθανότητες μιας εκεχηρίας. Θα το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Στο μεταξύ, μέχρι να βγει ο κύριος Ρούσο στη τηλεφωνική μας γραμμή, να σας πω ότι η Κάτω Βουλή της Γαλλίας ενέκρινε σήμερα σε πρώτη ανάγνωση νομοσχέδιο για το δικαίωμα στο θάνατο, το πρώτο βήμα μιας μακράς διαδικασίας που θα μπορούσε να παρέχει στους ασθενείς ιατρική βοήθεια για να τερματίσουν τη ζωή τους υπό πολύ σαφείς και καθορισμένες συνθήκες. Να σας πούμε ότι η ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση ήταν ένα αρχικό στάδιο για το νομοσχέδιο, το οποίο τώρα θα περάσει από την Κάτω Βουλή και τη Γερουσία για τροποποιήσεις που θα είναι αποδεκτές και από τα δύο σώματα. Πάμε όμως στον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Γεια σας, κύριε Ρούσο.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, ο Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Τραμπ, επειδή έχουμε αναλωθεί, είπαμε πριν με την κυρία Ψαρά, όλο το ανθρωπιστικό, να δούμε τώρα τι γίνεται στο διπλωματικό πεδίο και στις προσπάθειες να υπάρξει μια εκεχηρία. Ο Γουίτκοφ είπε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι στο τραπέζι. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το Ισραήλ ετοιμάζεται για μια άνευ προηγουμένου ευρύτατης κλίμακας επίθεση. Πού βρισκόμαστε, κύριε Ρούσο, γιατί τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο από ό,τι βλέπω.
Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτό. Η συμφωνία, αλλά δεν νομίζω ότι το Ισραήλ θα την ακουμπήσει.
Ναι.
Για να είμαι σαφής. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη λογική του Ισραήλ η εκεχηρία.
Στη λογική του Ισραήλ ή στη λογική του Νετανιάχου. Το ρωτάω γιατί είναι
πολύ το ίδιο, ναι. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ.
Παρακαλώ.
Αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ Νετανιάχου και Ισραήλ δεν είναι σωστή.
Γιατί?
Εδώ και αρκετό μεγάλο διάστημα, δηλαδή περίπου την τελευταία δεκαετία, το πολιτικό σύστημα, οι πολιτικές ισορροπίες μάλλον στο Ισραήλ, έχουν μπατάρει, να το πω πιο έτσι απλά, εντελώς προς τα δεξιά. Οι δυνάμεις που
ναι,
δεν
είναι δεξιά, ακροδεξιά η κυβέρνηση με τους υπερεθνικιστές.
Και
ναι,
ακόμα και το Λικούντ, το δεξιό κόμμα του οποίου ηγείται ο Νετανιάχου, έχει προχωρήσει σε θέσεις διαφορετικές, θα έλεγα, ή αν θέλετε πιο σκληρές από ό,τι στο παρελθόν, με την έννοια της άρνησης και απόρριψης του σχεδίου για δύο κράτη, για λύση δύο κρατών, και με μεγάλη υποστήριξη προς το επικιστικό πρόγραμμα, κυρίως στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Άρα δεν είναι ο Νετανιάχου. Προφανώς ο Νετανιάχου το εκμεταλλεύεται και για τη δική του πολιτική σωτηρία, και όχι μόνο την πολιτική του σωτηρία, αλλά και για να διαφύγει και να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη, αλλά δεν είναι αυτό που οδηγεί το Ισραήλ εκεί. Μια μεγάλη στροφή που έχει γίνει και στην πολιτική και στην κοινωνία του Ισραήλ προς τα δεξιά και προς τον θρησκευτικό σιωνισμό, τον θρησκευτικό εθνισμό.
Πάντως υπάρχει και η Ισραηλινή αριστερά, η οποία έχει εκφράσει πολύ έντονες αντιδράσεις σε αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γάζα.
Και
να θυμίσω, συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Ρούσο, να ολοκληρώσω, υπήρχαν και δηλώσεις του Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, ο οποίος ήταν επικριτικός για αυτή την κατάσταση.
Ναι. Όμως η μεν άκρα αριστερά είναι πια μια πολύ μικρή δύναμη, και η αριστερά είναι πολύ μικρή. Σκεφτείτε δηλαδή ότι το κόμμα των Δημοκρατών, το οποίο είναι αν θέλετε η μετεξέλιξη του πανίσχυρου πάλι ποτέ εργατικού κόμματος στο Ισραήλ, σήμερα δεν έχει παρά μόνο, γενικά στο 10% ή και κάτω από αυτό. Ο Ολμέρτ πάλι δεν είναι μια προσωπικότητα η οποία παίζει ρόλο αυτή τη στιγμή. Θα έλεγε κανείς ότι
όχι, αλλά είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, με αυτή την έννοια το λέω, ότι αλλά έχει σημειολογικά μια σημασία.
Έχει σημασία, δεν έχει σημασία όμως όσον αφορά τους πολιτικούς σχετισμούς. Αυτό εννοώ.
Α, ναι, προφανώς σε αυτό έχετε άνθρωποι, δίκιο, ναι.
Δηλαδή, δεν προφανώς υπάρχουν άνθρωποι στο Ισραήλ και ακαδημαϊκοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί ακόμα, οι οποίοι ξέρουν και λένε ότι αυτό που κάνουν είναι κοντά στα εγκλήματα πολέμου, ή δεν είναι σωστό αυτό να το κάνει το Ισραήλ, δεν κερδίζει τίποτα, χάνει όλους τους συμμάχους στο εξωτερικό κτλ. Προφανώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά δεν αντιστοιχούν στους σχετισμούς τους πολιτικούς και τη βάση στο Ισραήλ.
Ναι.
Και γι' αυτό λέω ότι είναι πιο εύκολο για τον Νετανιάχου να τα κάνει αυτά, ακόμα και αν σκεφτεί κανείς ότι η δημοφιλία του δεν είναι καθόλου μεγάλη, αλλά δεν είναι καθόλου μεγάλη κυρίως γιατί δεν μπορεί να βρει λύση για το πρόβλημα των ομήρων.
Τώρα, Παλαιστίνος αξιωματούχος, ο οποίος πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε στο CNN ότι η Χαμάς συμφώνησε στην πρόταση του Βίτκοφ. Αλλά δεν έδωσε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 10 ζώντες ομήρους και για 10 νεκρούς όπου θα παραδοθούν οι σωροί τους.
Είναι οπωσδήποτε κάθε σχέδιο και χειρές που έχουμε δει μέχρι τώρα, γιατί αυτό δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειές του.
Όχι, δεν έχουν διαρρεύσει.
Βασικές, ακριβώς.
Mm-hmm.
Όμως, αν το συσχετίσουν με προηγούμενα σχέδια εκεχηρία και με την εκεχηρία που υπήρχε, συνήθως η παράδοση ομήρων, η απελευθέρωση ομήρων, η παράδοση των σωρών τους, συνδέεται πάντοτε με μια παύση πυρός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και μια αντίστοιχη αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές της Γάζας. Αυτό συνήθως συμβαίνει και αυτό το δέχεται η Χαμάς. Άλλωστε, να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη εκεχηρία δεν είχε χαλάσει λόγω της Χαμάς, ούτε γιατί δεν παραδόθηκαν οι όμηροι οι οποίοι είχαν συμφωνηθεί να παραδοθούν. Δεν συνεχίστηκε γιατί το Ισραήλ δεν ήθελε να υλοποιήσει το δεύτερο και το τρίτο στάδιο που οδηγούσε στην ουσία στην ολοκληρωτική αποχώρησή του από τη Γάζα.
Και τώρα το μείζον ερώτημα, κύριε Ρούσο, είναι τι θα γίνει με τους Παλαιστίνιους. Έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Γάζα. Σχεδόν οι μισοί μετακινούνται διαρκώς από περιοχή σε περιοχή της Γάζας, από γειτονιά σε γειτονιά, καθώς ο στρατός συνεχίζει το σφυροκόπημα, εντείνει μάλιστα το σφυροκόπημα στη Γάζα. Και από τότε που έχουν ξαναρχίσει οι επιχειρήσεις στο Ισραήλ, έχουμε 180.000 οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν που να πάνε, έτσι.
Ναι,
είναι δηλαδή πολύ.
Και να σκεφτούμε επίσης ότι αυτοί οι άνθρωποι συνοστίζονται κάθε φορά σε ένα ακόμα μικρότερο μέρος. Να θυμίσουμε στους ακροατές και στις ακροατές σας ότι έχουμε ότι όλη η λωρίδα της Γάζας περίπου στην έκταση της Άνδρου, του νησιού της Άνδρου, και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να συνοστιστούν, να ζητήσουν καταφύγιο στο 20% στο 25% της μιας έκτασης σαν την Άνδρο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για 2 εκατομμύρια.
Βέβαια, δε είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό έχουμε και τα φαινόμενα ελαιλασίας, αναγκάζονται να χτυπήσουν ένα τον άλλον προκειμένου να πάρουν ένα καρβέλι ψωμί.
Δεν είναι μόνο αυτό, και γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό βλέπουμε συνεχείς εκατόμβες παιδιά που σκοτώνονται, διότι δεν υπάρχει. Αυτό που λέει να φύγετε να πάτε αλλού, να το πω πολύ απλά, δεν είναι δυνατόν να συμβεί.
Γιατί αφού ήδη η Συρία και η Αίγυπτος έχουν πει ότι δεν θέλουν μετανάστες ή πρόσφυγες.
Μα δεν θα πρέπει να φύγουν. Μα δεν πρέπει
Μα
να
προφανώς,
φύγουν.
Προφανώς είναι φύγουν, η περιοχή τους. Αλλά...
Και γι' αυτό οι Παλαιστίνοι ξέρουν κάτι πάρα πολύ καλά. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεών τους και της κατοχής της Ισραηλινής. Ότι αν φύγουν δεν θα ξαναγυρίσουν.
Ναι. Αλλά δηλαδή φαίνεται είναι αποφασισμένο το Ισραήλ να τους διώξει. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό, εκεί πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή πόσοι θα φύγουν, πού θα πάνε, με τι καθεστώς είναι.
Και εγώ πιστεύω ότι το σχέδιο του Ισραήλ και δεν είναι κανένα άλλο παρά μόνο η εθνοκάθαρση. Δεν έχει κάποιο άλλο σχέδιο. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο.
Έχει επιφέρει πολύ ισχυρό πλήγμα στη Χαμάς και στη Χεσμπολάχ. Δηλαδή δεν είμαι στρατιωτικός για να ξέρω αν.
Όχι, δεν υπάρχει επιχειρησιακή δυνατότητα της Χαμάς αυτή τη στιγμή. Κανείς ούτε στο Ισραήλ ούτε πουθενά. Δεν πιστεύω ότι η Χαμάς έχει επιχειρησιακή δυνατότητα όχι μόνο να πλήξει το Ισραήλ, ούτε καν να ανακαταλάβει τις περιοχές της Γάζας. Γιατί το λέω αυτό? Αν σήμερα υπήρχε μια συμφωνία όπου οι Ισραηλοί θα είχαν αποχωρήσει και θα είχαν αναπτυχθεί δυνάμεις της Φατάχ και της Παλαιστινιακής Αρχής του Μαχμούντ Αμπάς με τη βοήθεια των Αιγυπτίων, ας πούμε, θα είχε χαθεί. Γιατί και ο πληθυσμός δεν θέλει τη Χαμάς, δεν την θέλει πια.
Καλά, η Χαμάς τώρα, για να είμαστε αντικειμενικοί, φέρει τεράστιο μέρος αυτού του οποίου συμβαίνει σήμερα στη Γάζα.
Ήτανε... Φέρει μεγάλη ευθύνη. Υπάρχει περιπτώσει με αυτό το σχέδιο που σας λέω, που δεν είναι μια δική μου ιδέα, είναι η ιδέα των σχεδίων που υπήρχαν για τις εκεχηρίες που υπήρχε, δηλαδή να αντικατασταθεί η Χαμάς από μια άλλη διοίκηση και να έρθουν δυνάμεις της Φατάχ στη Γάζα. Είναι ένα πολύ σαφές σχέδιο που θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Όμως η Ισραήλ δεν θέλει να το υλοποιήσει. Δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Αυτό θα ήταν. Δεν έχει καμία διάθεση για κάτι τέτοιο. Και είναι προφανές αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μάτης για να το καταλάβει, ούτε στρατιωτικός αναλυτής.
Έχετε δίκιο, κύριε Ρούσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με τον οποίο συζητήσαμε όχι τόσο την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, τη συζητήσαμε νωρίτερα με την κυρία Μαρία Ψαρά, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Αλλά συζητήσαμε τις πιθανότητες να υπάρξει μια εκεχηρία, να περιοριστεί το Ισραηλινό, να περιοριστούν οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται προς το παρόν, γιατί όπως έχει πει ο Νετανιάχου, θέλει να εξοντώσει και τον τελευταίο θύλακα της Χαμάς στη Γάζα.
Missing you and I always will.
Λοιπόν, να πάμε στην Ολλανδία, καθώς υπάρχει μία είδηση η οποία θα μπορούσε να είναι προάγγελος αντίστοιχων εξελίξεων στην Ελλάδα. Λοιπόν, για να γίνω πιο σαφής, το κινητό απαγορεύεται όταν οδηγούμε, υπάρχει και σχετικό πρόστιμο. Ωστόσο, η Ολλανδία προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες ακύρωσαν την ασφάλεια οδηγών που προκάλεσαν ατυχήματα λόγω της χρήσης του κινητού. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Φυσικά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση κινητών στη διάρκεια της οδήγησης, καθώς αυτά αποτελούν το μεγαλύτερο κίνδυνο απόσπασης της προσοχής. Μάλιστα, θυμήθηκα τώρα κάτι το οποίο έγραφε ένα περιοδικό αυτοκινήτου που έλεγε ότι εάν ο οδηγός πάρει τα μάτια του από το δρόμο για 5 δευτερόλεπτα και κινείται με ταχύτητα 40-50 χιλιόμετρων, μικρή ταχύτητα, θα διανύσει γύρω στα 100 με 150 μέτρα τυφλός, χωρίς να βλέπει τίποτα. Δηλαδή, επειδή κοιτάζει το κινητό του, μπορεί να του βγει κούφια να είναι η ώρα ένα παιδάκι μπροστά στον δρόμο και να το πατήσει, να το χτυπήσει. Συνεπώς, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Καθώς σύμφωνα με έρευνες που έγιναν από τον Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας της Αυστρίας, η χρήση κινητού αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης για τους οδηγούς κατά περίπου 4 έως 5 φορές, ενώ η αποστολή μηνυμάτων έως και 23 φορές. Εντάξει, είναι αδιανόητο για κάποιον που οδηγάει, το έχουμε δει φυσικά κατά κόρον, να οδηγάει και ταυτοχρόνως να γράφει και μηνυματάκια. Εντάξει, αυτά είναι απίθανα πράγματα, δεν πρέπει να γίνονται, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή ενέργεια από τις ασφαλιστικές εταιρείες της Ολλανδίας να ακυρώσουν την ασφάλιση οδηγών που προκαλούν ατυχήματα ή ακόμη και δυστυχήματα λόγω της χρήσης κινητού τηλεφώνου. Είπαμε, οδήγηση και κινητό δεν συμβαδίζουν. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τους τρισδιάστατους υπολογιστές. Μάλιστα, πριν από ένα χρόνο, θυμάμαι, είχαμε βγάλει και έναν Έλληνα της Γερμανίας, ο οποίος κατασκεύασε το πρώτο σπίτι εκτυπωμένο από τρισδιάστατο εκτυπωτή. Τώρα αυτό έγινε στη Γερμανία. Η Ελβετία όμως φιλοξενεί το ψηλότερο τρισδιάστατα εκτυπωμένο πύργο στον κόσμο. Δημιουργήθηκε από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Ζυρίχης, βρίσκεται στη μικρή πόλη Μούλεγγενς και κατασκευάστηκε με καινοτόμες τεχνικές, με την ονομασία Tor Alva, λευκός πύργος. Το νέο αρχιτεκτονικό τοπόσημο δημιουργήθηκε από τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Origen, με στόχο την αναζωογόνηση αλλά και της ιστορικής όσο και ερημωμένης πόλης, η οποία έχει πλέον μόνο 11 κατοίκους. Ο αρχιτέκτονας και ο καθηγητής ψηφιακών τεχνολογιών κτηρίων του Τεχνολογικού Ινστιτούτου ηγήθηκαν του σχεδιασμού του κτηρίου χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο διαδικασία προσθετικής κατασκευής που βασίζεται στη βοήθεια ρομπότ. Αρχικά οι αλγόριθμοι δημιουργούν τις διακοσμητικές και δομικές πτυχές και στη συνέχεια τα ρομπότ ξεκινούν την εργασία εφαρμόζοντας το σκυρόδεμα στρώση-στρώση, χωρίς μάλιστα να υπάρχει ανάγκη για υποστηρικτικά καλούπια χύτευσης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας πύργος που αποτελείται από 32 κεντρικές κολόνες από σκυρόδεμα, σχηματίζοντας μία δομή που δείχνει ταυτόχρονα φυσιοκρατική και φουτουριστική. Στην κορυφή οι κίονες ξεδιπλώνονται σε σχηματισμό δέντρου για να δημιουργήσουν το θολωτό χώρο όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την υπέροχη θέα. Τι να πω πια, δεν ξέρω, έχει προχωρήσει τόσο πολύ τεχνολογία. Αν αρχίσουν να κατασκευάζονται και κατοικίες μαζικά με αυτή την μέθοδο, πραγματικά θα μιλάμε για κάτι επαναστατικό στον τομέα της οικοδομής. Je pardon από τη Ζαζ, αυτή τη σπουδαία street artist, καλλιτέχνης του δρόμου, η οποία έγινε διασημότατη όχι μόνο στη Γαλλία αλλά παντού. Το όνομά της, όπως διάβαζα σε ένα περιοδικό στο Nouvelle Observateur, προέρχεται από το αλφάβητο, δηλαδή ότι οι μουσικές της γνώσεις είναι από το Z στο Α και από το Α στο Z. Σαν να λέμε εμείς, από το Α στο Ω και από το Ω στο Α. Σπουδαία τραγουδίστρια, σπουδαίο τραγούδι. Και να σας αποχαιρετήσουμε με τη Ζαζ και το Ζεπαγντόν, με μια είδηση από την Ιαπωνία. Θα θυμάστε όλοι βέβαια την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα του 2011. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση στο Τόκιο ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ελαφρώς ραδιενεργό χώμα που έχει αποθηκευτεί κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα που επλήγει από το τσουνάμι σε παρτέρια έξω από το γραφείο του Πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα για να αποδείξει ότι είναι ασφαλές να επαναχρησιμοποιηθεί. Όπως καταλαβαίνουμε, στόχος της χρήσης του χώματος στο γραφείο του Ιάπωνα Πρωθυπουργού έχει στόχο να καθησυχάσει το κοινό ότι είναι ασφαλές. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι σχεδιάζει να επαναχρησιμοποιήσει το χώμα για παρτέρια και άλλους σκοπούς εντός των χωρών των κυβερνητικών υπηρεσιών και το σχέδιο βασίζεται σε κατευθυντήριες γραμμές που έθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος το Μάρτιο και εγκρίθηκαν από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρα 3 λεπτά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε αφού ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σπυρόρα και την Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον καλό φίλο Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτε Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Maybe it's time that you and I start running. Take this thing right up to the fall line. Baby, let's shake this ground. Turn things around. Lose these clouds. Before the song goes. I have all the answers, 'cause I got more questions than I need. All I know when I see you, you're my dancer, and you keep on knocking me off my feet. Baby, let's shake this ground. Giants, you can see beyond the blue, and I'm a boy with whispers. The only way out of this room, nights alive and the juke joints jumping, drum pounding out proud like a heartbeat. Hear the thunder in the distant sky rumbling. That's where passion and desire meet.